Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja on teie ees kuue intervjuuga Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 2024. aasta märtsikuu esimesest täisnädalast. Kõneteemadesse on jagunud nii rõõmu kui kurbust. Rõõmu selles mõttes, et naisi on sel nädalal rõõmustatud heade soovide ja lilledega naistepäeva puhul, aga samas meenutame just neil päevil traagilisi sündmusi ja mälestame hukkunud elusid 80 aasta tagusest ajast ehk märtsi pommitamisest. Neil päevil tähistab Eesti vangla kaplanaat oma kaht juubelit ja sel puhul heidame pilgu hingehoidliku vanglateenistuse ajalukku. Juttu tuleb ka taas ühest võimalusest toetada abivajajaid Ukrainas, samuti Eesti kirikute nõukogu haridusprojektidest ja lõpetuseks ka ühest hiljuti ilmunud toredast lasteraamatust. Alustuseks teeme juttu naistest. Igal aastal tähistatakse märtsikuu alguses ülemaailmselt oikumeenilist naiste palvepäeva. Ka Eestis on käesoleval kuul mitmeid naiste üritusi erinevates kogudustes. Reedel, 8. märtsil ehk naistepäeval heitis pilgu Eesti naiste muredele rõõmudele hingehoidja Lea Saar ja temaga vestles Pereraadio hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
Nädala kaja.
Täna on naistepäev, 8. märts ja räägime naistest. Telefonil on hingehoidja Lea Saar. Te olete olnud pikalt hingehoidja ja seda muuhulgas ka näiteks Tartu Ülikooli kliinikumi naistekliinikus. Millised on kõige tähendusrikkamad teemad või suuremad muutused Eesti naise hinges?
See on nii suur teema, et sellest võiks rääkida kuni õhtuni. Aga kui te mainisite seda naistekliinikut, siis seal loomulikult on ühed probleemid, millega mul hingehoidjana on tulnud silmitsi seista. Aga kui ma vaatan tänast päeva ja mõtlen, mis muredega naised tulevad siis hingehoidja vastuvõtule, siis need on peamiselt perega seotud, usueluga seotud, sellised kõik igapäevased väljakutsed. Ja kui te eile mulle helistasite ja palusite mõelda nende asjade peale, siis teate, hoopis niisugune huvitav moment kerkis minu mõttesse, et tänapäeva naiste õlul on väga palju oma nagu pere toimetuleku probleeme ja seal ei ole mitte ainult selline igapäevane materiaalne külg või see elukorralduslik osa, aga lisaks ise enda sellisele vaimsele tervisele on palju muret üldse oma pere vaimse tervise pärast, laste pärast, ka abikaasa pärast. Ja mõne naise puhul, kui ta laotab need probleemid nagu minu ette, et hakkame nüüd siit vaatama, siis mulle tundub, et tänapäeval naine ei ole enam nõrgem pool, sellepärast, et ta peab niivõrd paljude asjadega toime tulema. Ja vahel ma mõtlen selle peale ka, eriti tänasel naistepäeval, et võib-olla nende meeste ja poegade parim kink naistepäeval oma naisele olekski see, kui mitte ainult see ema või naine ei käiks hingehoidja või psühholoogi juures, vaid ka abikaasa ja poeg otsiksid sinna tee ja saaksid hingelist tuge, psühholoogilist tuge, mis omakorda jälle kergendaks selle naise ja ema toimetulekut.
Nii et naised on nagu oma pere hingehoidjad, aga mõnikord nad ei saa ise sellist supervisiooni, nagu nad vajaksid.
Just, Just, et see on siiski väga raske roll, et noh, kui me vaatame ühiskonda laiemalt, siis see murede spekter on ikkagi tunduvalt suurem, et meil ei ole ainult see, et kas meil on töö, kas meil on leib laual, kas meil on soe tuba ja riided seljas, aga maailmast tuleb meie peale ju väga palju noh, teissugust muret, mida me rahuajal ei ole pidanud üldse noh, nagu meeleski pidama. Et hiljaaega siin mõni kas nädal tagasi osalesin ma üleilmsel naiste palvepäeval. Palvus toimus Puhjapastoraadis ja mul paluti seal kõneleda. Teemaks olid Palestiina naised. Aga kui ma mõtlesin noh, selle Palestiina naiste olukorra peale, nemad ju samamoodi praegu on seal konfliktis ja ma ei tunne ühtegi Palestiina naist, aga ma töötan Ukraina sõjapõgenikega ja siis ma noh, põhimõtteliselt ju tean, mis on need väljakutsed, et kui sa oled konflikti keskmes, sa pead hoolitsema mitte ainult enda, vaid oma laste elu ees. Mure sellepärast, kus mehed on, pered kistakse laiali ja seda sama kõike tegelikult on ju ka meie omad Eesti naised nendes sõjakonfliktides kogenud, mis meil siin on olnud. Ja 20. sajandil on Eesti pered saanud ikkagi väga suure koormuse püüditamised, siis noh, need sõjakoledused, mis tulevad vanavanemate kaudu tänasesse päeva, sundpõgenemine, läände, eks ju küüditamist ma mainisin. Need konflikte 20. sajandil on olnud väga palju ja peremustrite kaudu need elavad kahjuks veel siin tänases päevas edasi. Nii et tegelikult me võime ka oma isikliku kogemuse põhjal, mitte ainult nende Ukraina naiste juttude põhjal või sellest, mis me loeme Palestiina naistest või kellestki teistest, kes on konflikti keskmes. Me oma ajaloo ja selle kogemuse põhjal tegelikult teame sügaval hinges, mis hirmsaid asju toimub. Ja selle palvepäevaga seoses ma noh, mõtlesin tõesti laiemalt ja selline huvitav mõte tuli, et võt, kindlasti on olnud juhuseid, kui naised on algatanud sõdu, kui on olnud nais riigijuhid või, aga see siiski on olnud meeste teema ja kõige valusamini saavad nendes konfliktides pihta naised. Et sageli nendes kannatustes surm on kõige kergem lahendus.
Kas ja. Teine küsimus, et teie enda eeskujud naiste seas ja ei pea olema keegi kuulus inimene, et kes on teile olnud innustuseks ja eeskujuks?
No minu kõige suurem eeskuju on olnud minu ema. Ja kui ma rääkisin nendest 20. sajandi väljakutsetest, siis tema on kõik need üle elanud. Ja ometi elas ema 95 aastat, kuni jumalda ära kutsus, ta elas oma aastat täis. Ja see elu ei olnud kerge. Seal kogu see kannatuste spekter oli olemas. Aga temas oli siiski seda noh, nagu säilinud armastus ja usk, et armastuse najal saab läbi kõikidest raskustest, et ei tohi kaotada lootust, vaid tuleb loota ja uskuda, et homne päev on natuke kergem või vähemalt ei ole raskem kui see tänane päev. Ema selline no, hool oma lapsi kõigist nendest raskustest läbi kandes on olnud väga suureks eeskujuks. Ja võib-olla ühe näite ma veel toon, see, just see ema armastus ja ema nagu suuke tahtekindlus läbi viia peresid on noh, mitte ainult mulle. Ma siin mõni aasta tagasi rääkisin ka ühe vanema koguduse liikmega, kes rääkis oma sõjamälestusi. Ta oli laps sõja ajal, teise maailmasõja ajal ja ma küsisin tema käest, et kas sinu lapsepõlv oli õnnelik. Ja ta ilma ühegi kõhkluseta vastas, et jaa, muidugi. Ja just seda ema armastust tõi ta esile, et väga vaene aeg oli väga raske, aga armastusest ei olnud kunagi puudus.
Suur aitäh teile, Lea Saar, hingehoidja, et rääkisite meile naistepäeva puhul ja nii ilusti ka ikkagi ema armastusest ja naiste hingehoiutööst peredes. Aitäh teile ja head naistepäeva!
Head naistepäeva teile kõigile!
Korjatud on metsadest ja kevaduja kallastelt ja rohelistelt taasadelt ja koduupseest. Ma paneks sõite keskele kõik linnu laluvisi, pehme samla sosina, pärliks kaste piisk ja keset kevad sülemi.
Siin kinkida emale selliseid lilli, mida inglid on puudutanud.
Järgmiseks tuleb juttu Eesti vangla kaplanaadist ja seetõttu et ukse ees on kaks juubelit, mis puudutavad Eesti kristliku vanglatööd. Tuleval esmaspäeval, 11. märtsil, on Eesti vabatahtliku vanglatöö taastamise 35. aastapäev. Samuti on terve märtsi kuu Eesti vangla kaplanaadi 100. juubeli kuu. Need on väärikad tähtpäevad, mille tausta avab meile järgmises intervjuus vaimulik ja Viru vangla vanemkaplan Tarmo Linnas, kellega vestleb Kärt Tamm.
Nädala kaja.
Ja nüüd on liinil vanglate peakaplan Tarmo Linnas. Eesti vangla kaplanat tähistab märtsis 100 aastat tegevust. Millise sündmusega Eesti vangla kaplanaadi algust tähistatakse?
Me võime Eesti vangla kaplanaadi algust tähistada 11. märtsil ja see on seotud nüüd sellega, et 11. märtsil 1924. aastal pöördus tolleaegne kohtuminister Rudolf Gabriel maakonnavalitsuste, linnavalitsuste ja vanglate ülemate ning kuraatorite poole, et kutsuda üles asutama vangide hoolekande seltse. Ja minister Gabrieli ringkirjast sai Eesti Vabariigis alguse organiseeritud usuline töö vanglas. Ja juba tollel ajal see käis käsikäes muutuva arusaamaga, et parem on inimest harida ja tema hinge eest hoolt kanda, et sel moel teda õigele teele juhtida.
Millistest nimedest me saame selles perioodis rääkida?
Algul oli tegevus küllaltki selline vabatahtlike tööle tuginev, et Eesti evangeeliumusu luteriusu kiriku vaimulik õigeusu kiriku vaimulik oli sellesse töösse üksikuid kaasatud alguses ja see tegelikult see kaplanaat, nagu me täna mõistame kaplanaati, oli siis veel üpris arengu järgus ja tegelikult selliseks, nagu me täna näeme ja mõistame vangla kaplanaati kujunes see alles võib-olla siis selle sajandi algusaastatel.
No mis vormis ja kas üldse oli kaplanite töö nõukogude perioodil?
No paraku 1940. aastal, kui Nõukogude Liit okupeeris Eesti Vabariigi, lõppes ka vaimulik teenimine vanglates ligi 50 aastaks.
Ja siis 90-ndatel algas see uuesti?
Jaa, 90-ndatel algas uuesti 1989. aastal, kui Nõukogude Liidu siseminister veel tollel ajal andis välja määruse, millega lubati siis esmakordselt Nõukogude Liidu ajaloos vaimulikud vanglamüüride vahele. Ja vanglatesse hakati rajama siis usutubasid, nii nimetatud, ja näiteks 1991. aasta detsembris ehitati murru parandusliku töökolonias Paraki palvehoone, ja üldse 90. aastate alguses valmisid palveruumid ka teistes Eesti vanglates ja nii 80. aastate lõpul kui 90. aastate algul jäi vanglad suuremas osas ka selliseks vabatahtlik õhinapõhiseks tegevuseks. Ja vaimuliku vanglade organiseerijatena passid silma just ühiskondlikud organisatsioonid.
No 90-ndatest olen kuulnud lugusid, kuidas vangidel olid vangis relvad ja valvurid ei julgenud kungidesse sisse minna, et olid päris metsikud ajad, kas tol ajal siis kaplani töö seisis vabatahtlike tööpõhjal püsti?
Põhimõtteliselt küll, et teine tähtpäev, mida me tähistame 11. märtsil olekski siis vabatahtlik vanglatööd taastamise 35. aastapäev. Et ka siis 90-ndatel sai see alguse siiski põhiliselt vabatahtlike tegevuse läbi vanglates.
No kui me võrdleme nüüd 90-ndate aastate algusega, et vabatahtlikud missiooniga inimesed ja no, arvestades neid olukordi riskisid ilmselt ka eluga, et kuulutada evangeeliumi ja paljude elu saigi uue alguse paljude vangide elu, siis milline on täna kaplanitöö missioon võrreldes selle ajaga?
No lähtuvalt usuvabadusest kui inimõigusest on vanglate kaplaniteenistuse esmane ülesanne tagada vangide usuliste vajaduste rahuldamine. Ja tänapäeval tegutseb vangla kaplanaat siis 2002. aastal allkirjastatud Eesti Vabariigi ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide protokolli raames. Ja see tähendab seda, et vangla kaplanaat on Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna struktuuri osa ja lähtuvad sellest igas Eesti vanglas on kabel ja vanglatesse on võetud avaliku teenistusse kaplani ametikohtadele siis eri konfessioonide vaimulikud. Ja kaplanid omakorda kasutavad vajadusel vabatahtlike abi, eri konfessioonide vabatahtlike abi ja ka eri religioonide vabatahtlike abi, kuna vanglate kaplanat ei ole mitte ainult oikumeeniline, vaid tagab ka religioonide ülese usulise teenindamise. Ja aitamaks kaasa kinnipeetavate taas ühiskonnastamisele teeb vanglate kaplaniteenistus koostööd ka riiklike ja ühiskondlike asutuste ja organisatsioonidega, mis tegelevad kuritegevuse ennetamise ja tagajärgedega.
Mida Eesti kaplanat vajab, et järgmised 100 aastat elus püsida?
Tänase võime öelda, et vanglate kaplanat on Eestis suurim tegev kaplanat ja kaplaniteenistus kinnipidamisasutustes on oma vajadust ühiskonna silmis õigustanud ja on argumentiks kaplanite olemasolule kinnipidamisasutustes. Aga nüüd, mida vajab või mida peaks kaplanat tegema, et järgmised 100 aastat elus püsida, siis minu arvates ei ole siin küsimus kitsalt kaplanaadi elus püsimises, vaid pigem Eestis kui ka globaalses mastaabis on seotud see Kristus ja üldse religioosse maailmavaate elujõulisusega tulevikus. Ja võikski öelda, et kuniks leidub uskujaid, on vaja ka kaplanid.
Nii et loodame, et usk ei jahtu ja uskujaid leidub ka järgmised 100 aastat.
Ikka, loodame, usume.
Aitäh vanglate peakaplan Tarmo Linnas selle täna hommikuse jutuajamise eest.
Aitäh teile.
Ja palju õnnistust Eesti vangla kaplanaadile. 100 aastat on pikk aeg.
Suur tänu.
Nädala kaja.
9. märtsil on Tallinna suurpommitamise 80. aastapäev. Sel puhul on telefonil Tunne Kelam, ajaloolane ja poliitik. Kui ma õigesti arvutasin, siis teie olite siis 8-aastane. Mis on teie enda ja teie perekonna mälestused Tallinna pommitamisest?
Kusalt öeldes on 7,5-aastane, aga elasime Lilleküla jaama juures väikese tänaval, mis suubus Luha tänavas ja ristus Koidu tänavaga. Ja olime ju harjunud tegelikult õhuhäirete ja pommitamistega. Minu noorem end Kuldar sündis septembris 1942 ja ka siis Sakala tänava sündusmaja ümber käisid õhuhäired ja päev tema ilmale tulekut toimus vähemas ulatuses Tallinna pommitamine. See kõik oli üsna harjumuspärane. Ja eks nagu enamus inimesi, kui need häired olid sagedased, ega me ei lasnud ennast väga häirida. Ainuke pelgupaik oli tavaline kelder, mis hoidis võib-olla pommikildud eest, aga ei tagunud midagi muud. Ja nii me tavaliselt siis ignoreerisime õhuhäired, saime õhtust ja varsti oli häire lõpp. Aga 9. märtsi õhtul, see oli algas üsna vara 7 paiku, oli olukord täiesti teine. Täiesti äkiliselt toimus niisugune raevukas ragin ja see ei jätnud mingit kahtlust, et olukord on tõsine. Me paotasime magamistua kardinat, meid pimestas ootamatu valgus. Stalini jõulupuud, nagu need nimetati, laskusid langevarjudel ja paljastasid punalennukitele terve õhtuse linna. Meie 8 korteri elanikud leidsid 11 kiiresti keldris ja esimene rünnak vältas üle 2 tunni, lihtsalt istusime, ma ei mäleta mingit erilist hirmu, aga selline muidugi stoiline surutus, see on jäänud meelde. Mõne tunni pärast tekkis vaikus, isa avas maja välisukse ja kõigepealt püüdis pilku põlengute kuma nii endla kui Luha tänava suunalt. Mööda liikusid hallid kogud enamuses kärudele või jalgratastele laaditud kompsadega. Vanemad käisid kontrollimas meie korterit, kõik paistis olevat korras. Siis aga algas teine rünnakulaine, nagu inimesed juba teadsid rääkida. Ja see kestis varasti hommikutundideni, kella neljapäeku hommikul jäi taas kõik vaikseks, kuid inimesed ei söendanud normaalsusse last taastumist eriti tõsiselt võtta, sest levisid kuuldusid kolmandast lainest, aga seda siiski ei juhtunud. Kell 5 hommikul saabusid meie lähedased sugulased kaupmehe tänavalt, ema õde oma mehega ja isa õde oma mehega, mõlemad mehed olid kopsuarstid. Nende majad olid kõrvuti ja mõlemad olid maha võlenud. Ainukene paik, kuhu tulla, oli meie väike korter ja seal nad said vähemalt pikali heita. Ja järgmine hommik isa kõndis ringi, tegi pilte fotodel purustustest. See oli päris suur kogumik fotosid. Tegelikult niimoodi see rünnak lõppes. Ma ei mäleta, kas meil elektrit oli pärast rünnakut. Tõenäoliselt mitte. Aga see on suurim probleem, sest sooja tegime ahjuküttes, toitu valmistasime köögipliidil, kuhu tuli tehti alla alati igal hommikul. Petrooliumi lampid ja küünlad olid sõjatingimuses alati käepärast. Ja meil oli väärtuslik Philipsi raadio, mille vanemad olid ostnud väga, väga suute pingutustega just enne sõda. Selle kaudu saime informatsiooni Soomest ja muidugi Saksa raadiost. Ja mis oli tulemus ringi kõndides, võisime imestada, kuidas me olime pääsenud. Sest suur osa Luha tänavast oli põlenud, terve Endla tänava ülemine osa Koidu tänavast, kuni Tõnis Määni oli hävinud. Nii et need leegid olid meist jäänud paari 300 meetri kaugusele. Aga tagajärjed Tallinnale, miks me seda mäletame, on ju ikkagi väga, väga sünged, sest rünnakust võttis osa umbes 280 punapommitajat. Surnuid ohvreid arvestatakse 757 plus palju haamatuid. Hooneid hävis Tallinnas 1549 plus üle 3000 osaliselt purustatud hoone ja peavarjuta jäi 20 000 inimest. Ja üks huvitav võrdlus on see, et miks kolmandat lennukite lainet ei tulnud, nagu oodati ja oli põhjendatud ootus. Asi oli selles, et soomlased olid just paar nädalat tagasi, isegi vähem kui kaks nädalat tagasi, see oli 26-27. Veebruaril elanud üle oma kolmanda suure Helsingi pommitamise. Ja kui nad said teada, et Tallinnat pommitatakse, siis Soome lennuvägi mobiliseerus ja pärast seda, kui teine laine oli lõppenud ja nõukogude lennukid suundusid tagasi oma baasidesse Leningradi ümber, siis Soome hävituslennukid järgenesid neile. Oli pime, selles segaduses keegi saanud midagi aru. Ja kui nad siis maandusid, et hakata tankima ja uusi pomme peale võtma, siis Soome lennukid ründasid ja tulemuseks oli hävitus, mis lõi rivist välja üle 200 nõukogude pommitaja ja süütas lennuväljadel bensiinilaod. Ja tulemus oli see, et tõepoolest Soome ootamatu abi päästis Tallinna veelgi suurematest purustustest, mis oleks väga tõenäoliselt hävitanud juba terve vanalinna. Mul on alati küsimus olnud ka selles, et me tähistame väärikalt Tallinna suurpommitamise aastapäeva, meenutame ohvreid. Aga minu küsimus on ikka olnud see, et kui ma vaatan, Helsingit pommitati veebruaris 1944 kolmel korral. Ja miks ei tähistata siis Soomes niisuguseid päevi? Ja tuleb välja, et asi polnud mitte soomestumises, et soomlased oleksid kartnud nõukogude rünnakut ohvrit mälestada. Vaid asi oli selles, et Soomes oli ohvrite arv tohutult väiksem kui Tallinnas. Soomlased kaotasid ühe kolme rünnaku tunemusena ainult 146 inimest surnutena. Lennukaid pommitas Helsingis kolme eri rünnaku kokkuvõttes 2100 võrreldes Tallinnat pommitanud 280. Ja hooneid hävis Helsingis mitte 1000 või 1500 nagu Tallinnas, vaid 109. Peavärjuta jäi 637 inimest, mitte 20 000 nagu Tallinnas. Minas oli küsimus? Küsimus oli selles, et Soome oli iseseisev riik, kes organiseeris ise oma kaitset. Tõsi, sakslased abistasid. Sakslased saatsid oma ööhävitajad välja ja olid varustanud juba varem soomlasi esimeste radaritega, mis võimaldas ründavaid lennukeid juba identifitseerida rohkem kui 100 kilometri kauguselt. Aga põhiline oli soomlaste iseseisev otsustusvõime. Nad konstrueerisid õigel ajal täiusliku õhutõrjesüsteemi ümber Helsingi. Väga suur osa oli pettustel, nimelt Helsingi oli täielikult pimendatud. Sajad variantid olid ehitatud, enamik siviilelanikest linnast välja viidud juba õigeaegselt. Ja selle tulemusena jäi ründajatel täiesti vale mulje. Valgustati Helsingi idapoolset serva, seal tegutsesid helgiheitjaid ja vene pommitajad viskasid oma pommid sinna. Ja tulemus oli see, et linnakeskust tabas vaevalt 5% alla visatud tuhandetest pommidest. Ja tulemus oli ka see, et kui natuke rohkem kui pool aastat Soome oli sunnitud vaherahu sõlmima, sest Helsingi suur pommitamised olid just seotud sellega, et taheti soomlasi suruda sõjast väljuma. Siis kui Ždanov saabus Helsingisse, siis nõukogude juhtide veendumuste kohaselt tuginetes teadetele, mida nad olid saanud, Helsingi olevat olnud tehtud maatasa. Ja nad ei suutnud oma silmi uskuda, et Helsingis oli hävinenud tõesti ainult natuke üle 100 hoone. Stalin sattus raevu, degradeeris nõukogude strateegilise lennuväe juhi ja tuli leppida sellega, et soomlased olid venelased üle kamandanud väga hästi organiseeritud kaitsega, varjendid, evakueerumine, vene lennukite õigeaegne tuvastamine ja erakordselt hea õhutõrje kaitse, mis oli koordineeritud igale poole ümber Helsingi ja mis võis tule avaldada täpselt samal ajal kõikides sektorites vene lennukite pihta.
Suur aitäh teile, Tunne Kelam, et rääkisite Tallinna suurpommitamisest enda mälestusi ja väga huvitav oli ka see pilguheit sellele, mis toimus Helsingis samal ajal. Aitäh teile ja...
Aitäh kuulamast ja õnnistust Pereraadiole.
Nädala kaja.
Tunne Kelamiga ajas juttu Kaarin Naftal. Järgmise intervjuu toob meieni Karmel Uuselu.
William Borisenko ja Sander Kukk on viinud mitmel korral abisaadetisi Ukrainasse. Nüüd on neil plaanis minna missioni reisile märtsi lõpus taas. Teemat avab valguse tee kogudusest Sander Kukk. Ja palju õnne tagantjärgi Eestima uhkuse auhinna eest.
Aitäh, kõik au Jumalale.
Millal te täpsemalt lähete Ukrainasse ja kuidas saab teid toetada?
No meil oli see kord oli plaanis minna 31. märtsil, aga nüüd tuli välja see, et Ukrainas on 1. aprillist uued tolli reeglid ja need pidid karmistuma. Ja keegi ei tea veel täpselt, mis kuhu suunda või mis seal toimub. Ja siis me otsustasime, et me lähme natukene varem 25. märtsil sõidame Tallinnast ära, et 1. aprilliks oleksime me kindlasti juba siis üle piiri Ukrainas. Kuna seekord me viime Ukrainas toimetavale ühele kogudusele Tom Leba, see asub Krivoi Rihis, ühe bussi ja sellega koos siis ka humanitaarabi, mida nad nimekirja alusel saasid meile. Meil õnnestus sõja alguses, kui Vene Federatsioon tungis Ukrainale kallale, see sõda toimus, siis sõja alguses õnnestus meil viia sellel samale kogudusele üks buss ja seda bussi nad on kasutanud hästi-hästi palju just mööda külasid sõites, oblastis ringi sõites ja teenides tavarahvast, asutades uusi kogudusi ja tegeledes siis inimestega, et nad jõuaksid Kristuse palge ette. Ja loomulikult nad ka veel peavad sellega humanitaarabi, aga see buss on läbi sõidetud. Ja kui me eelmine kord käisime Ukrainas, siis me kuulsime nende vajadust, et neil on uut bussi vaja. Nii minul kui Viljamil praktiliselt ühel ajal puudutas see nii sügavalt südamest, et me otsusime hakata palvetama selle transportivahendi eest. Ja nüüd alles illuti me leidsimegi Rootsis oksjonilt ühe bussi, mis oli nende vajadustele vastav. Ja issanda abiga sai see raha kokku korjatud praktiliselt sama summa, mis see buss läks maksma ja Eestisse tarnida. Tänaseks päevaks on sellele bussile pandud juba transiitnumbrid ja nüüd ootamegi, millal 25. ära sõita. Aga ennem seda me oleme ka teinud ühe kampaania, kus me laseme inimestel, kellel on südames osta neid asju nimekirja alusel, mida just see kogudus ja need ümbruskonna külad ja elanikud vajavad, või siis külvata finansiliselt selle missioni reisi jaoks.
Ning mida ja kuhu saaksid inimesed tuua Ukraina toetuseks?
No selle nimekirja on meil olemas siis avatud lootuse fondi kodulehe peal, siis on Facebookis MTÜ tänava töö kodulehe peal see sama nimekiri ja ka siis avatud lootuse fondi lehe peal Facebookis. Ja me korjame siis kuni 24. märtsini, oleks hea ja tore, kui saaksid inimesed tuua need asju oleviste kirikuste, kes oli kella kaheni. Ja siis me sama päev pakendame selle kaks autot ära, millega me lähme, üks auto jääb Ukrainasse, teisega tuleme tagasi. Või siis on samamoodi selle avatud lootuse fondi kodulehe peal on panga rekvisiidid olemas, kuhu kohta on võimalik rahalisi annetusi teha.
Et Ukrainasse minek võib hetkel tunduda, et päris ohtlik ja mida lähedased teie tegemistest arvavad?
No minu abikaasa siis kui me hakkasime siin aastaid tagasi esimest korda, kui ma läksin, kui sõda hakkas peale, siis ta oli natukene ehmunud heas mõttes või halvas mõttes, ma ei oskagi öelda. Ta oli natukene ehmunud, aga kuna ta mõistis, et see abi on vajalik sinna ja ta on ise Krimmi poolsaarelt pärit ja ta süda on selle maa rahvaga kaasas, siis ta raske südamega lubas ja lasi mind minema, aga tänasel päeval ta mõistab neid ohte, mis seal on ja loomulikult ta mõistab seda, et see abi, mida meie viime, ei päästa loomulikult Ukraina rahvast, eks on mingisugune kätteudeis, paljud organisatsioonid ja paljud riigid viivad abi, aga ta mõistab, minu abikaasa mõistab väga hästi ja ta laseb mind ära. Ja eks Viljami abikaasa Liis, ma usun, et tunneb südames sama, et aga noh, me oleme kogu see ühenduses, me suhtleme, helistame koju, saadame sõnumeid, et meiga on kõik korras. Ainukene vahe, et varasematel aegadel sai natukenegi ette broneeritud või planeeritud, et kuidas ja kus kohadalt Poola Ukraina piiri pealt üle minna, sest ei olnud nii hullud need ajad. Aga tänasel päeval just eile vaatasin uudistes ja eelmine nädal tulid veel, Ukrainas tulid uudised, et mingisugune kamp Ukraina põllumehi või talunike on Poola-Ukraina piirid blokeerinud, et lase rahvast üle pidid lõhkuma autosid, sõiduvahendeid. Et noh, hetkel on sinna 3 nädalat aega, et aga samas seal piiri peal toimub ja muutub iga tunni ja päevaga need olukorrad, et võimalik, et sel päeval või sel ajal, kui meie lähme, on stabiliseerunud, kõik ei ole hullu, aga me oleme välja mõtlenud William Prisenkuga varuplaani, et kui juhlikult seal ongi hullud ajad, et siis läheme läbi Moldova, et natukene pigem maa tuleb, aga seal on vähemalt seal on hetkel rahulik piiride peal. Et täna on raske veel sellest rääkida, et kus kaudu me lähme või kuidas me lähme, et eks mõni päev ennem väljasõitu siis me otsustame, kuidas ja kus kaudu me lähme piirist üle Ukrainasse.
Kui ka raadiokuulaja sooviks sellele missioni tööle kaasa siis aidata, saab seda teha viies olevistesse kuni 24. märtsin erinevaid asju või siis rahaliselt kandes raha oleviste koguduse kontole märksõnaga Ukraina või siis avatud lootuse fondi kontole.
Täpselt. Väga korrektne informatsioon on teie suust.
Mm-hmm. Suur tänu vastamast, Sander Kukk, ja palju õnnistusi tulevaseks missionireisiks.
Aitäh ja igale raadiokuulega õnnistusi.
Nädala kaja.
Nüüd räägime Eesti kirikute nõukogu 3 hariduse projektide konkursist ja sel puhul olen palunud telefoni juurde kirikute nõukogu hariduse projektijuhi Heiki Aljasoru. Ehk räägite mõne sõnaga, mis on sellise projekti konkursi taust?
Eesti kirikute nõukogu toetab väga erinevaid asju, et on olemas veel oikumeeniliste projekti konkurss, aga siis kuna täna oli jutuks hariduse valdkonna projektid, siis on võimalik ka selles valdkonnas inimestel teha ühistööd ja ka esitada erinevaid taotlusi. On siis 3 erinevat projekti konkurssi, on teoloogilist kõrgharidust pakkuvate õppasutuste projekti konkurss, konverentside projekti konkurss ja kirjastamise projektide konkurss. Tähtaeg kõigil on siis 13. märts 2024 ja 6 aega siis peaks see ka Eesti kirikute nõukogu juhatuse poolt lõplik otsus, aga iga projekti kohta on siis ka mõned selged eesmärgid, mille jaoks need on ellu kutsutud. Et teoloogilist kõrgharidust pakkuvate õppasutuste projektide konkurss kogumaht on 1000 eurot ja toetuse eesmärk on toetada siis teoloogilist kõrgharidust pakkuvaid õppasutusi. Teine projekt on siis konverentside projektide konkurss ja selle eesmärk on siis taotleda usundiõpetuse, kristliku hariduse, kasvatuse ja teoloogialaste raamatud väljaandmist. Ja siis on veel konverentside projektide konkurss, mille eesmärk on siis toetada kristliku hariduse ja kasvatuse teoloogia alaseid ja usundiõpetuse konverentse. Ja selle maht on siis 2000. Ja, et siis teoloogist kõrgkoolid 1000 eurot ja konverentsi 2000 ja kirjastamine 3000. Need informatsiooni palju, aga kõik on leitav ka Eesti kirikute nõukogu kodulehelt ekn.ee ja need taotlused tuleb siis saata ekn.ee, see on siis Villur Oras, kes on täitevsekretär tema nimele. Aga see kõik on leitav ka Eesti kirikute nõukogu kodulehelt ja Facebooki lehelt.
Heiki Haljasaar, võib-olla mõne näite kaudu, mille võiksime igas 3 lõigus tuua avada, millised on ootused, mis võiks olla näiteks need tulemused, mis selle konkursiga saavutatakse?
No, meil on vaasemalt neid toetusi antud ka, aga no, näited on siis sellised võib-olla, et teoloogilist kõrgharidust pakkuvate õppasutuse projektide puhul, no, mina ise olen nagu soovinud, et teoloogilist kõrgkoolid kirjutaksid eeldasse eritud artikleid, see on siis 1-1, 1-2 ja 3-1, või siis on ka teoloogilised kõrgkoolid ise teinud erinevaid asju, näiteks uusutatud ajakirja erinumber või siis ka kõikidele teoloogiliste kõrgkoolidele siis ka ühine koolitus pedagoogika valdkonnas, mis näiteks oli eelmisel aastal. Nüüd konverentsid, noh näiteks väga tuntud on olnud Püha Joonese kooli rahvusvahelised konverentsid, mida on Eesti kirikute nõukogu varem toetanud, aga nüüd on see siis selline avatud variant kõikidele, kes tahavad konverentse korraldada, aga need peaksid olema siis kristliku hariduse, kasvatuse, teoloogia või usundõpetusega seotud. Ja kolmas on siis kirjastamise projekt. Noh, siin on siis on näiteks usundõpetuse õpikud, aga ka kristliku hariduse kasvatus puudutavad teosed või siis ka teoloogialased raamatud. Et, ja siis Eesti kirikute nõukogu juhatus lõplikult ka otsustab, et milline projekt siis väärib kõige rohkem tunnustust või tuleb ka seda toetus kuidagi kombineerida.
Nii peale vaadates võib ju ka öelda, et kõik need suunad ja kõik need näitab, mida me tõime, võiksid olla ka kas nende teadusasutuste või koolide igapäeva töö loomulik osa või tulemus. Milline on kirikute nõukogu selline ambitsioon või taotlus, et anda veel lisajärgutust ja kutsuda üles täiendavalt anda motivatsiooni?
No ütleme niimoodi, et nende toetuste keskne eesmärk on motiveerida selliseid tegevusi, mida võib-olla kõik ei ole nõus 100% ise nii-öelda finanseerima, aga kui tuleb ka Eesti kirikute nõukogu tugi juurde, siis võib-olla motivatsioon kasvab teatavid tegevusi teha ja nendes kolmes valdkonnas me peame oluliseks, et see edendab Eesti kirikute nõukogu ka peaeesmärk, et kristlik vaimsus Eesti ühiskonnas kasvaks, nii et see keskne eesmärk ei ole ka kuidagi nagu silmapilk kadunud, aga nende konkursite abil me saame neid asju siis toetada.
Kui nüüd mõni huviline kuulab ja tuleb talgi meelde, et ta saaks ehk konkursil kaasa lüüa, siis millised on need nõuded, millele ta peaks vastama?
Et kõik see informatsioon, nagu ma juba enne ütlesin, on siis kirjas Eesti kirikute nõukogu kodulehel ja Facebooki lehel, kus on see hariduse projektide konkursi teave, 27. veebruar on see välja läinud. Sealt saab siis täpselt lugeda, et mida tuleb kõik esitada, et on peab olema projekti nimi, eesmärk, vaatav tulemus, sihtgrupp, ajakava, kestus, võimalikult detailne eelarve, seal on siis ka oma aja kaasfinanseeringud ja projekti juhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud organisatsioonid ja ka soovituskiri. Et, ja kas asja on abikõlbulik või mitte, on siis, et kas see toetuse eesmärk ja projekt lähevad kokku. Et kui see läheb kokku, siis on lootust, et ta vastab rohkem nõuetele. Ja ehk see sõltub ka, et kui olulise mõttega ka projekti juhid välja tulevad. Et kui sellised huvitavad mõtted on, siis ta sobib ka proovida. Sest mida rohkem on nagu valida head asja tulgast, siis on lootust, et see ka Eesti ühiskond edendab rohkem.
Kirikute nõukogu on pannud käima hariduse projektide konkursi. Suur tänu teile, Heiki Haljasork, kirikute nõukogu hariduse projektijuht. Nende selgitust Eesti olge lõpetuseks, millal näeme tulemusi, millal saab selgeks, kes said toetatud?
No, 13. märts on tähtpäeg esitada taotlused ja vastavad statuudile siis ühe kuu jooksul pärast konkursi tähtpäega, siis hiljemalt 13. aprill peaks olema otsused tehtud, nii et siis natuke peab aruma kannatust, aga ütleme niimoodi, et aprillis vastus peaks kindlasti tulema.
Suur tänu teile, Heiki Haljasorg, ja õnnistatud päeva ja õnnistust teie tööle.
Suur tänu ja kõike paremat ka raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Heiki Haljasoruga vestles Rauno Veri ja nüüd toob viimase kõneluse teieni Laura Jõgar.
Eesti kristliku nelipühi kiriku nelipühi kirjastus on välja andnud uue raamatu, kuidas iga päev Jumalast rõõmu tunda. Ja meil on telefonil raamatu tõlkija Maret Põld. Millise raamatuga on tegu?
See on selline armas laste raamat, mis tegelikult sobib väga hästi lugemiseks ka täiskasvanutele. Ma olen ise öelnud, et see on selline raamat, mis teeb nagu südamele pai. Et ma kunagi ise aastaid tagasi lugesin sellist raamatut, mis oli Harta kirjastuse poolt välja antud, nagu Jumala ligiolu harrastamine, mis rääkis siis ühest mungast, kes elas umbes 400 aastat tagasi ja kellel oli Jumalaga väga selline isiklik ja lähedane suhe. Ta töötas kloostris, oli tegelikult seal köögi tööline, tegi sellist väga lihtsat tööd, aga kuidas ta harjutas ennast Jumalaga koos aega veetma ja olema. Nii et see ei olnud nagu see, et tal oli vaja mingid erilisi palveaegu, kus ta nüüd võtab Jumalaga aega, vaid ta õppis Jumalaga suhtlema kõige selle keskel, mida ta tegi. Ja sellest on tehtud nüüd üks laste versioon. ja eelmisel aastal mul sattus kätte ja ma arvasin, et see võiks õnnistada ka Eesti lapsi, nii et me siis tõlkisime selle raamatu ära ja nüüd on see kõigile Eesti lastele ka kätte saadav. Et see on siis selline hästi armas lihtne versioon sellest raamatust, ja siis kus kirjeldatakse samamoodi selle vend Lorentsi elu ja seda, kuidas ta Jumalaga koos elas, et see raamat ei ole nagu nii-öelda, kuidas käitumist muuta või kuidas sa pead käituma Jumalaga või mida sa pead tegema, vaid just nagu Jumalaga koos olemisest.
Kas seal on siis lood või mis moodi see on üles ehitatud?
See raamat on üles ehitatud nii, et seda võib kasutada mitmeti. Laps võib seda lugeda, selle raamatu korraga läbi lugeda, ta on üsna selline õhukene raamat, tal on 58 lehekülge, aga igal leheküljel on just kui üks peatükk ja see peatükk on nagu kolmeks jaotatud, et esimene osa ongi see, siis on mingisugune lugu või mingi olukord selle vend Lorentsi elust või tema kogemustest Jumalaga ja siis on selle autoripoolne selline väike mõte või suunis nagu lapsele, et nii nagu vend Lorents tegi, et sina võid ka Jumalaga sellisel viisil suhelda. Ja iga peatüki lõpus on siis ka üks kirjakoht just sellest samast teemast. Nii et laps saab kasutada seda ka kui sellist väikest mõtiskluse laamatut, et kui ta igal päeval loeb ühe peatüki ja mõtleb selle üle, kuidas mina saan sellisel viisil Jumalaga suhelda, siis see aitab ka kaasa lapse lähedasemale osadusele Jumalaga.
Kui vanadele lastele on raamat suunatud?
Seda saavad lugeda kõik need lapsed, kes ise juba lugeda oskavad, aga ta on hästi sellises lihtsate mõtetega ja lihtsas keeles, et ta kindlasti sobib ette lugemiseks juba päris väikestele, kes juba natukene võib-olla mõistavad ja no 3-4 aastastele miks mitte juba ette lugeda seda raamatut, et lapsed juba mõistavad seda, et sa võid olla Jumalaga sõber ja sa võid temaga alati rääkida, et see on sellised hästi lihtsad, aga samas hästi sügavad tõed.
Ja on piisavalt lihtsalt kirja pandud, et lapsed saavad aru.
Ja ta on just sellise hästi, hästi lihtsas ja lapsele aru saadavas keeles.
Kes on raamatu autor?
Raamatu autor on Chris Fields ja tema on siis Ameerikas välja andnud selle raamatu. Aga me siis nelipühi kiriku erinevate koguduste inimeste abiga oleme siis selle eesti keeles välja andnud.
Kui te raamatut tõlkisite, siis mida see tegevus teile endale andis?
Minu enda jaoks on alati olnud selline Jumalaga lähedane ja siiras osadus hästi oluline, et see on minu usu elus nagu olnud selline asi, mis mind kannab ja kui ma seda raamatut ise tõlkisin, siis ma tundsin ka, et see lihtsalt nii väga õnnistas mind, et vahel me unustame ära selle, et Jumal on meie isa ja ta lihtsalt tunneb rõõmu sellest, et me temaga koos oleksime, et me tihti peale tahame Jumale heaks võib-olla väga palju suuri asju teha, aga see sõnum tõesti tuletas ka mulle endale meelde seda, et eelkõige me oleme Jumala lapsed. Nii et see, eks ta ongi nii, et see, mis ennast ka kõnetab, siis hakkad mõtlema, et kas kedagi teist võiks see ka õnnistada ja kõnetada ja neid asju tahad paljundada ja edasi anda ka teistele. Nii et see oli suureks rõõmuks ka mulle endale see töö.
Ja kust on võimalik raamatut endale soetada?
Praegusel hetkel on ta müügis Logose raamatupoes Tallinnas. Nii et suure tõenäosusega, kuna see nüüd alles mõned nädalad tagasi tuli välja, et siis ta väga palju ei ole veel jõudnud erinevatesse kohtadesse müügile, aga hetkel on seda siis Logosest võimalik saada ja võimalik, et edaspidi ka mujalt rohkematest kohtadest üle Eesti.
Suur tänu teile, Maret Põld, et andsite intervjuud ja et võtsite vaevaks raamatut, kuidas iga päev Jumalast rõõmu tunda tõlkida eesti keelde.
Suur tänu teile!
Nädala kaja.
Head kuulajad, seekordse nädala kaja kuues intervjuus said sõna Lea Saar, Tarmo Linnas, Tunne Kelam, Sander Kukk, Heiki Haljasorg ja Maret Põld. Nende kajasid juttu Pereraadio hommikuprogrammi tegijad Kaarin Naftal, Kärt Tamm, Karmel Uuselu, Rauno Veri ja Laura Jõgar. Saate pani kokku Margit Prantsus ning lõpetuseks pakun teile kuulamiseks üht kaunist laulu, mille on aastate eest kirjutanud helilooja Piret Rips laul. Loo pealkiri on Ma tõusen tuhast üles. See laul on just lõppeval nädalal avaldatud täiesti uues kuues. Arranžeeringu on teinud Tõnu Laikre ning soolot laulab Raimondo Laikre. Muusikainstrumente mängivad Eivin Toodo, Elisabeth Toodo, Johanna Vahermägi, Andreas Lend, Tõnis Teras, Tõnu Laikre ja Simo Atso.
Ma tõusen tuhast üles ja lähen isa süles jälle edasi, vaikselt edasi. Mis oli see jäänd maha, see jäänud selja taha, ei vaata enam sinna tagasi. Kõik viha, kõik raevu, ma peidan suurde kaevu ja Jumal üksnes sügavust sel näeb. Ei kibedust, ei haavu, sealt kaasa võtma vaevu, mul inglid on, kes kurjast hoiavad. Ma tõusen vaevast üles ja lähen looja süles kaugemale siit, kõrgemale siit. Ei vaellane saa rahu, ei eksitama mahu, ta neid, kel kindel kilp ja varju.
Nädala kaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.